I sidste uge holdt CNN-journalisten Jim Acosta fat i sin spørgsmål til Trump på et pressemøde, om end præsidenten mente, at han havde opbrugt sin taletid. Angriber Trump pressen hårdere end nogensinde før? Det skal vi diskutere. Vi skal diskutere stemmeoptællinger, og så skal vi tale repræsentantvalg. Fordi Nancy Pelosi er udfordret til at blive den næste House Majority Speaker. Kevin McCarthy er blevet Minority Speaker. Og McConnell Schumer beholder sine stillinger i senat. Det er da historien om Amerika nu. Mine gæster i denne 10. udgave af programmet er professor og leder ved Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet, Vincent Hendricks. Og vores faste gæst i panelet, Niels Bjerre Poulsen, lektor og Ph.D. ved Syddansk Universitet. Velkommen til.
Tak.
Så Niels, midtvejsvalget er jo ikke teknisk set ikke helt konkluderet endnu, eftersom vi stadigvæk mangler at få de sidste stemmer optalt i blandt andet Georgia, Arizona og Florida har de haft store problemer mange steder. Således har mediebilledet været meget domineret i den seneste uge af Trump, der har, trods manglende evidens, kritiseret mange forskellige valgsteder og sagt, at jamen, her der er der simpelthen stemmefusk. Han taler om, at folk de ændrer tøj, og folk de stemmer flere gange. Hvilken betydning har det her efterspil med henblik på 2020?
Det mener jeg er... Ja, for det første mener jeg, det er skadeligt for amerikansk demokrati. Vi så det jo både op til valget i 2016, hvor præsidenten, den nuværende præsident, brugte måneder på at sige, at hele systemet var stort set svindel, og det var alt sammen indrettet til fordel for Hillary Clinton. Han fortsatte sådan set så også efter han var blevet valgt, da han mod forventning, også sin egen forventning, vandt, fortsatte han i december måned med at sige, at han kunne også have vundet the popular vote, hvis ikke det var fordi, der var 3-5 millioner, der stemte ulovligt eller stemte flere gange. Så det er ikke nogen ny påstand fra ham. Den er lige så ubegrundet nu, som den har været alle de andre gange. Men måske hvis du vil se sådan strategisk på det og sige, er der noget særligt med 2020, så kan man sige, at en stat som Florida kan blive, som i så mange andre valg, afgørende som den ultimative svingstat. Og der er det måske, har han måske tænkt over at være med til at sprede den der mistanke om, hvis republikanerne og han, hvis han er kandidaten, taber Florida, så endnu en gang kunne sige, nå jamen, det er typisk Florida, der er altid noget, og det er altid i de der steder, hvor der bor mange minoritetsvælgere i Broward County og i Palm Beach, ikke? Så hvis han tænker så langt, så er det selvfølgelig på en meget destruktiv måde.
Det
skete også i 2018, det skete også 16. i 2000 og så videre, ikke? At der var underlige ting i Florida.
Men det er vel ikke første gang, at en præsident på den her måde så tvivl om måden, hvorpå stemmerne bliver afgivet, er det det?
Jo, det er, altså, der er ikke nogen fortilfælde. Altså, du har haft, hvis du går tilbage i historien, ja, så var der en stor diskussion i 1960 eksempelvis, ikke? Hvor der sikkert var noget at komme efter i Chicago og i Texas. Richard Nixon besluttede sig for ikke at rejse spørgsmålet, og ikke, der var det 0.25%, der afgjorde, eller mindre, tror jeg, 0.20%, der afgjorde, at Kennedy blev præsident. Men jeg synes ikke, vi har set nogen præsident for alvor, og slet ikke nogen, der sådan fuldstændig uden at have noget belæg for det, hævder, at her der er altså foregået noget, der er svindel. Jeg tror også, man kan sige, at noget af det drejer sig jo om at komme først med rammen, ikke? Her i valgene i Florida, hvor man altså stadig var ved at tælle stemmer op, der var brevstemmer, der ikke var talt op. Der går han ind og siger, se nu finder de nogle nye stemmer. Det er afgjort, og det bliver selvfølgelig lidt nemmere, fordi Andrew Gillum havde sådan set erklæret sig som taber. Jamen, han havde allerede sagt, at jeg er guvernørkandidaten, at han havde tabt, ikke? Og pludselig viser det sig, så der er altså en masse stemmer, der ikke er talt op endnu, ikke? Og der går Trump straks ind og får det til at se ud som om, at det er nogle stemmer, de lige har fundet, som bliver talt op, ikke? Gillum gør det omvendt til sit argument. Det kan godt være, at jeg ikke kan nå at indhente det tabte, men alle stemmer bør tælles op. Det er ligesom i demokratiets interesse, at alle stemmer bliver talt. Plus, i Florida er der lovgivning. Altså kommer du under 0,5%, så skal der maskine genoptælles. Kommer du under, er det 0,2% eller 0,25%, så skal der håndoptælles igen. Så det er ikke engang et spørgsmål, om nogen finder på det. Det er bare lovgivningen, der er sådan.
I lovgivningen, Florida, der havde de jo også en deadline for at indberette de her recounts med maskinerne, hvor du fremhævede før Broward County, som jeg også vil tale lidt om senere. De nåede simpelthen ikke at indberette det her. De var to minutter for sent,
ja.
Hvad siger det om altså tager amerikanerne deres demokrati seriøst?
Ja, altså amerikanerne gør vel
generelt. Det er ikke første gang det er sket i Broward County.
Nej, jeg vil sige Broward County. Altså de er, hvis demokraterne taber der, så er de altså også lidt selv skyld i det denne her gang. Der er to ting at sige om den genoptælling. Noget af det, der har undret Bill Nelson, senatskandidatens vælgere, det er, at der er en hel masse mennesker i Broward County, der har stemt. Bill Nelson stod i princippet først på stemmesedlen. Men de har stemt på guvernørvalg, på alle de andre valg, men ikke på senatsvalget. Ikke? Og det er der tusinder af stemmer åbenbart. Og der siger Bill Nelsons folk, der er sket en fejl i den optiske læsning.
På selve
stemmesedlen. Det kan godt være, at det kan godt være, eller det er ikke sandsynligt, at alle de mennesker har stemt, og så har undladt at stemme på senatskandidaten, når de nu har stemt resten. Men det, de har gjort i Broward County, det er, at de har en lang beskrivelse af, hvordan man skal stemme, hele vejledningen. Og så har de godhjælpende sat Bill Nelson på nederst der, altså på samme spalte, ikke? Og der er lavet utryggelige regler i Florida, hvor de fraråder, I må ikke sætte nogen i den kolonne, fordi folk ser bare, når det her over, det er manualen, det er det, vi skal læse, og så begynder den efter det,
fordi
ikke?
Man ved,
så hvis det viser sig, at det ikke er en optisk læsefejl, som Nelsons folk argumenterer for, men rent faktisk er, at Broward County har lavet en åndssvag stemmeseddel, så er det måske, så er det virkelig deres egen skyld. Mm.
Vincent, vi skal tale om Trumps kamp mod pressen lidt senere, men jeg kunne tænke mig at spørge dig nu, ud fra et normativt perspektiv, er det vel slemt nok, at man måske ikke rigtig stoler på sine repræsentanter i kongressen, men hvis man heller ikke stoler på måden, med hvilken de vandt sin kongressplads, så er det vel et fundamentalt spørgsmål om den demokratiske integritet i USA.
Ja, og det er vel også det, som Trump jo i vid udstrækning jo også ruller afsted på fra tid til anden, nemlig at der er et eller andet korrumperet ved systemet. Det gjorde han jo allerede, mens han var præsidentkandidat, og han har subsidieret gjort det adskillige gange den ene gang efter den anden. Og det er også noget, som er godt til at opbilde hans base med, ikke? Fordi det er jo sådan en typisk måde, hvorpå demokratiet fungerer, og eliten har etableret det, det hele er Washington, og det er alt fra deep state i den ene ende til, at pressen indgår i en konspiration imod ham på den anden side. Så det vil sige, at det fodrer ind i en fortælling om et korrumperet system, og det er også det, der er lidt problemet, det er jo, at han til hver given tid, og det der er fantastisk ved konspirationsteorier, det er, at de kan jo aldrig tilbagevises. Og selv hvis du prøver at finde et stykke evidens, der tilbageviser den pågældende konspiration, så siger man bare, se, du kan selv se, at du er en del af konspirationen. Og det betyder, at på den måde, at du ruller afsted på mere eller mindre konspirationsteoretisk tænkning, er rigtig robust i den forstand at forstå, at de ikke står til at falsificere, og dermed kan du bruge et hvert stykke evidens, som det passer dig bedst. Og derfor er der også noget opportun for Trump og nogle af hans kompaner i, at man bliver ved med at henholde sig til forskellige konspirationsteoretiske komplekser af den eller anden type, simpelthen fordi, at det også fodrer pænt ned i hans vælgerbase, og at du kan tage evidensen, som det passer dig, og vende den, som det passer dig, til din egen fordel. Og dermed har du jo så bare en måde, hvorpå, at du simpelthen nærmest er vandafvisende over for kendsgerninger i udgangspunktet, fordi hvis de er for, så tager du dem, og hvis du er imod, så siger du bare, at det er en del af konspirationen, og dermed er kendsgerninger jo også for mig. Voilà. Magi ved højlys dag, ikke?
Klart. Nu snakker du om konspirationsteorier, og jeg spurgte dig ind til det fundamentale spørgsmål om integriteten i det amerikanske demokratiske system. Ja. Er det et demokrati, sådan som du opfatter det, når vi ser folkevalgte på den her måde proponere falske informationer, som ikke kan føres tilbage?
Jamen man kan jo sige, at det er jo ikke det moderne demokratis vilkår, det er, at det moderne demokrati er enormt sensibelt over for hvad for en slags information, der er i omløb, og hvad for en slags punkter, der tager dagsordenen, også i den offentlige debat. Og det betyder, at hvis man kan være i stand til at pushe forskellige former for fortællinger, så kan man jo så dyb mistillid til det demokratiske institution som sådan, som institution i og for sig. Og igen, det kan være opportun for en bestemt vælgertype, eller en vælgerskare, som i øvrigt synes, at det hele bare er kørt af eliten, og Hillary Clinton, og Bill Clinton, og Barack Obama, og hvad det nu er, som måtte være. Altså, du ved, parnasset, så at sige. Mm. Så på den måde, der er det jo demokratisk undergravende, at misinformation, det er simpelthen får lov til at florere, er den simple årsag, at det ikke noget, der kvalificerer borgernes beslutningsdygtighed. Så ja, det er et problem for demokratiet grundlæggende.
Man kan sige, den diskussion, der vender tilbage ved hvert valg i USA, det er på den ene side, at man har republikanere, der har gjort det til tema, at der er et stort potentiale for at snyde ved valg, og så demokraterne, der med, vil jeg sige, en del mere vægt kan sige, nej, problemet er ikke snyd, det er undertrykkelse af stemmer. Det vil sige, det er bestræbelser på at gøre det sværere at komme til at stemme. Og der har vi jo det misforhold i USA, at sådan som den demografiske udvikling har været, der hvor man normalt ville sige i demokrati, jo flere der stemmer, jo bedre, der har republikanerne faktisk i mange valgdistrikter en interesse i, at der er færre, der stemmer. Og det ser vi jo meget tydeligt her. Hvad sker der i sådan et valg som det her, hvor man kan sige, der er en blå bølge? Ja, der er for det første det demografiske potentiale, demokraterne har, og så var der et større fremmøde end sidste gang, ikke? Og så var der Donald Trump, som ligesom blev en central figur i valget og var med til at mobilisere vælgere. Men det er ikke noget sundt tegn i demokrati, hvis det ene af de to store partier dybest set har en interesse i at holde valgdeltagelsen nede. Mm. Og når Trump så beskriver det i Florida og i Georgia som, se, nu finder de bare nogle nye stemmer, lad os stoppe nu og sige, alle stemmerne er talt op, ikke? Uanset at det for eksempel i Florida, der var det blandt andet brevstemmer fra militæret, som ikke var talt op endnu, ikke? Men det sagde han ikke. Han sagde bare, ellers så finder de bare nogle stemmer og lægger ind. Mm. Det kan ikke være godt for et demokrati, og det kan jo godt være, at både i Georgia og i Florida håber kandidater, som egentlig ikke har nogen mulighed for at vinde, Andrew Gillum og Stacey Abrams, på, at der kan ske et eller andet, ved de stemmer bliver genoptalt. Men det, de har lanceret det som, er jo selvfølgelig et demokratisk argument, at i princippet skal folk vide, når de kommer og stemmer og gider stå i kø og så videre, at så bliver deres stemme altså også talt bagefter. Mm.
Du skrev i onsdags på din Facebook, og det var i forbindelse med et interview, Donald Trump har givet til mediet Daily Caller, som vi også skal tale en del om. Der efterspørger han fyring af en person, der hedder Brenda Snipes and her coronas, skrev han. Der var mange citater, man kunne trække ud fra det interview og diskutere, men det her, det er hende, der er ansvarlig for at overse afstemningen i Broward County, Florida. Hvad er dit perspektiv på integriteten i det amerikanske demokrati?
Jamen, der bliver lavet undersøgelser igen og igen. Valgsnyd spiller ingen rolle i amerikanske valg.
Hverken altså, politiet eller stemmestedet har fået rapporter eller noget som helst, der indikerer.
Og jeg mener, Trump var også ude at melde i Arizona, da det så ud til den demokratiske senatskandidat, Kirsten Sinema, var ved at vinde. Så sagde han, vi må gøre valget om. Ikke? Der er ingen procedure for at holde et omvalg, og især ikke, når der ikke er nogen som helst, der rapporterer om nogen uregelmæssigheder. Mm. Og det var der ikke. Det var bare tanken om, at de stadig talte stemmer, og pludselig så kom det store Maricopa County, som det hedder, hvor Phoenix ligger blandt andet, og det begyndte at tælle dem, så pludselig så var den demokratiske kandidat foran, ikke? Og det fik ham altså så til at tage en tweet ud, hvor han ville have omvalg. For det første kan man sige, intet af det her er et anliggende for præsidenten. Det er et anliggende for de enkelte stater at afholde valg og bestemme reglerne for, hvordan man gør. Det, der er lidt overraskende denne her gang, var, at han faktisk også fik Floridas siddende guvernør, Rick Scott, som altså var den ene af kandidaterne, til også at komme med i koret, der snakkede om muligheder for valgsvindel osv., at demokraterne prøvede at stjæle valget fra ham. Det synes jeg var, man kan sige, gjorde det lidt værre, at du fik den lokale guvernør til at sådan udstille den samme ting. Men Trump har intet at skulle have sagt i, hvordan de her valg bliver afviklet. Men det er frygteligt undergravende, fordi det er en grundpille jo i det amerikanske demokrati. Han fuldstændig uden noget empirisk belæg piller ved, hver gang han kommer med de her beskyldninger. Og når han så ovenikøbet skal forklare, hvordan det foregår, som han gjorde i det interview, så siger han, ja, så er der en mand, der går ind og stemmer, og så går han ud, og så tager han en hat på, og så kommer han ind og stemmer igen, eller også skifter han skjorte. Altså, hvis man ved, hvordan procedurerne er trods alt, så har det absolut intet på sig.
Og nu siger du, at præsidenten ikke spiller en rolle, og du, Vincent, nævnte, hvordan han også i 2016 talte om, hvordan hele the system is rigged against him. Det her, det er vel kun tendenser, som vi vil se endnu stærkere om 2 år, tror jeg ikke?
Ja, altså, jo, altså, der er i hvert fald, man kan sige, det er jo spørgsmålet om, for Trumps vedkommende vil udstrænge at holde fast i basen, og det at holde fast i basen, der er nogle bestemte narrativer derude, fortællinger derude at gå om, hvad man skal stemme, hvordan man skal stemme, hvordan man skal forholde sig, hvordan systemet er så at sige skruet sammen, og så ikke mindst selvfølgelig også, fordi at det måde, som Trump altid har kørt sin kampagne, og der er han jo meget populistisk, ligesom så mange andre, fra Erdogan i den ene ende til Geert Wilders i den anden, det er, at du udpeger et meget, meget klart dem versus os, ikke? Altså, det er Washington mod menig mand, det er flyover states mod etablissementet og sådan fremdeles. Og det er det, som populisme kan, det er at etablere de her meget, meget klare os versus dem fortællinger, hvor du så bruger US lemfældig forhold til sandheden og sandhed i udvalg, og så bruger du simpelthen det på en sådan måde, at du kan mobilisere din vælgerbase. Og så længe det forholder sig sådan, og med Trump er der ikke noget, der tyder på andet, så er det sådan, at populistiske fortællinger er dem, der skal tage dagsordenen. Det så man i forbindelse med det første, med valget i 2016. Og hvis det står til ham, så er det det, der gør os en gang til. Ikke sandt? Fordi der jo ikke er en konsistent ideologisk position for Trump. Altså, det er jo det er jo sådan løsgående missiler i den ene eller anden retning. Og så kan man selvfølgelig sige, jamen, så har han så gjort noget både for væksten og andet, men det er jo også på ryggen af en udvikling, der i øvrigt har været. Så man kan sige, at for ham er der en interesse i, at de her populistiske fortællinger, de også er det, som man tager stilling til i 20 i næste gang, der skal være valgt.
Og vil du ikke sige, når det så er højere populistisk, altså hvis venstrefløjens udgave af populisme er folket mod interesserne, så kan man sige, at højere populisme, der skal der være noget både over og under de vælgere, ja, man taler til. Der skal der være en elite, som har rottet sig sammen med illegale immigranter, og i det her tilfælde passer det også ind i historien. Der er det altså illegale vælgere, som på en eller anden måde bliver kørt til i busser og stemmer flere gange og går ud og skifter hat og kommer ind igen. Ja. Så det er også en del af den samme konspirationstænkning i videre, at ikke alene er der folk, der stemmer ulovligt, hvad der ikke er. Altså, hver gang man har lavet undersøgelser, så er det 0,00001%, ikke? Fuldstændig insignifikant. Men i den anden fortælling, der skal det også være, de skal både være der, og de skal også på en eller anden måde være kontrolleret. Der skal være en konspiration, som gør, at det altså er det, der er udslagsgivende, ikke? Og man kan sige, noget af det, Trumps konspiration i 2016 haltede med, var han rent faktisk vandt valget, ikke? Hvilket gjorde det sværere, men ikke umuligt for ham at opretholde. Der var en konspiration, men af en eller anden grund var det en konspiration, der gjorde, at han vandt, og ikke Hillary Clinton, som han siden har ment konspirerede med russerne, eller hvem han de nu konspirerede med, ikke?
Ja, jeg kunne tænke mig at hoppe lidt videre, fordi at nu er der jo blevet valgt nogle forskellige repræsentantvæv. Kevin McCarthy, republikaneren fra Californien, er blevet den nye mindretalsleder i huset. McConnell beholder sin plads som flertalsleder i senatet. Lige nu der ser det ud til, at Pelosi bliver flertalsleder i huset. Til at starte med måske. Hvad betyder de her poster egentlig i amerikansk politik? Det er ikke noget, vi har her.
Altså, jeg er en stor beundrer af Nancy Pelosi. Vanvittigt dygtig politisk håndværker. Og det, alle siger, hun kan bedre end nogen anden, det er at tælle stemmer. Når der er lovforslag, hvis ikke hun har stemmerne, så kommer det ikke til afstemning. Hun er efter sigende den eneste speaker nogensinde, der aldrig har tabt en afstemning. Det kan hun. Hun kan samle penge ind til kandidater. Det har hun lige gjort i stor stil. Og hun kan se, hvad der kan komme igennem, og hvad der ikke kan komme igennem. Så nogle gange er der sådan nogle forestillinger om, at, at en speaker også skal være en karismatisk skikkelse og holde gode taler. Hun holder frygtelige taler. Ja. Men se på Mitch McConnell, som også er en dygtig politisk håndværker. Utrolig kynisk, men virkelig dygtig i senatet. Han er vel den mindst karismatiske person, man overhovedet kan finde. Men det er ikke det, de skal. De skal først og fremmest kunne holde styr på, hvad der er, og hvordan udsigterne er, til de kan få vedtaget det, de vil, og, eller forhindre det, de ikke vil have igennem, osv. Og der tror jeg bare, man må sige, der findes ikke nogen bedre end Nancy Pelosi til det. Så du får sådan en diskussion, som er, åh, jamen er det ikke et gammelt ansigt, der skal der ikke nye kræfter til, osv. Jeg tror, til den funktion, så kan du sætte en anden frontfigur op foran, eller nogle andre, der mere er i medierne. Men det er en type som Nancy Pelosi, man har brug for til det.
Så hvad betyder de her nye poster for henholdsvis demokraterne og republikanerne? Paul Ryan er ude, McCarthy er inde.
Jamen, Kevin McCarthy, altså man kan sige, Paul Ryan blev aldrig den Paul Ryan, folk havde forestillet sig.
Hvad betyder det?
Jamen, der var sådan en forestilling om, at hvis man skulle finde en intellektuel skikkelse i det republikanske parti, så var det Paul Ryan. Det var ham, der havde alle de nye idéer osv. Mange havde også forestillet sig, at han var den, der ligesom skulle virke som en eller anden modpol også til Trump og holde en vis distance, ikke? Og der er han bøjet fuldstændig af, kan man sige. Og det han så valgte at gøre, i stedet for at spille den rolle, det var i virkeligheden at melde sig ud af kampen og sige, det her gider jeg altså ikke, og så lade være med at genopstille. Ikke?
Folk spekulerer i et 2020-bit fra Ryan.
Ja, han har ikke gjort det nemmere for sig selv ved ikke at have cojones til at være en modspiller til Trump, tror jeg. Hans karriere var mere lovende for nogle år siden, end den er i dag.
Jeg tror, han er ret i. Altså det, som man kan sige, mere moderate kræfter i det republikanske parti havde håbet på, at de fik med sådan en som Paul Ryan, det var præcis en, som kunne se the madness og kunne køre en republikansk politik, som var mere moderat. Ja. Og der kommer jo til kort. Det gjorde han jo simpelthen ikke. Altså der lagde han sig for meget ned, og der blev trumlet hen over den ene gang efter den anden. Og derfor lige præcis det er et 2020-bid for Ryan, at finde republikaner, der vil støtte det. Det tror jeg er ret begrænset. Det vil være ret begrænset, altså.
Hvordan vurderer I, at den her splittede kongres kommer til at... Hvad kommer det til at medføre for amerikansk politik, Vincent?
Det er jo lidt afhængigt af, hvordan de vælger, hvordan demokraterne vil vælge at bruge deres flertal. Ikke? Altså, fordi det er selvfølgelig klart, at en af de ting, som man har spekuleret meget i, og som mange af medierne spekulerer i, det er, at nu starter den ene undersøgelseskommission efter den anden omkring Trump og hans skattepapirer og forhold til russerne og alt muligt andet. Og det kan måske godt være. Det, der bekymrer mig lidt ved, at hvis der kommer for meget af det, er, at der er 2 år til præsidentvalget, ikke sandt? Der er meget, meget, meget lidt tid at køre politik i, så de kan hurtigt få lavet sig sådan en gridlock, hvor ingen rigtig kan bevæge sig, fordi at de får lavet en masse kommissioner, som de skal vente på resultaterne af, og i mellemtiden kan der ikke laves særlig meget, hverken fra den ene eller fra den anden kant. Og for den betragtning der, så tror jeg, man skal passe på, at man ikke får lavet sig prøve at introducere en måde at holde Trumps stangen på ved at lade en masse undersøgelser i gang, dog uden at det realpolitisk kan svinge noget som helst. Jeg tror, hvis jeg var demokrat, så ville jeg hellere prøve at se, om jeg kunne bruge de stemmer til at lave at tilbagerulle en sundhedsreform, eller lave en ny, eller lave en arbejdsmarkedspolitik, der fungerer. Altså lave nogle realpolitiske ændringer ved det flertal, som du har, i stedet for at gå efter Trump. Fordi igen, at gå efter Trump er igen at forstærke hans base med en fortælling om osv. Og en offerrolle. Det er jo et martyrium for ham lige pludselig. Så kan han jo efter, selvom han så ikke får det i 2020, så kan han sige, der kan I bare se. Man kan ikke lave reelle ændringer i det her. Ja. Det hele er korrumperet, og det hele er plumrøden, når det kommer til stykket, så man lige så godt lade være. Ja. Og derfor vil jeg nok prøve at varetage mit mandat på en måde, hvor man prøver at lave nogle realpolitiske tiltag og ændringer, og kigge på politikken nærmere end at kigge på polariseringen.
Men det tror jeg, demokraterne er meget indstillet på. Ikke? Jeg hørte Adam Schiff, blandt andet en af de ledende demokrater i repræsentanternes hus, sige nogenlunde det samme i virkeligheden. At hvis vi pludselig ligesom deler subpoenas ud, altså stævninger til højre og venstre, så bliver det på en eller anden måde lagt ud, som om vi ikke har nogen politik, vi har kun det. Men noget forventer deres base på den anden side, de gør. Så vi kommer jo til at se nogle undersøgelser genoptaget og sådan noget. Men vi så det også i valget, at mod al forventning, eller i hvert fald forventning tidligere, så talte de demokratiske kandidater ikke meget om Trump. Fordi de behøvede ikke gøre det. Trump havde selv foræret dem, at han var hovedhistorien, ikke? Det her valg drejer sig om mig, sagde han. Og det var de ganske enige i, men de behøvede ikke at udbasonere det, fordi han gjorde det selv. Så kunne de i stedet for tale om sygesikring, om mindsteløn, om alle mulige andre ting, og sige, det fokuserer vi på. De vidste godt, at Trump nok selv skulle sørge for at minde demokratiske vælgere om, han var der.
Nu har vi hørt en del om en immigration caravan, som der ikke bliver talt så meget mere om nu efter valget overstået. Vi har set nu, at der begynder at blive introduceret lovgivning på kriminalområdet. De vil have nedsat nogle straffer og sådan noget. Men hvad tror du bliver de største og mest betydningsfulde? Hvad tror I bliver de største og mest betydningsfulde politiske mål for republikanerne i de næste 2 år?
Må jeg lige tage den med criminal justice reform? Altså hvis Trump mente, hvad han sagde, så er der basis for noget der. Det han i virkeligheden meldte ud var, okay, jeg er parat til at støtte, hvis de to partier kan enes om en eller anden form for criminal justice reform. Altså en reformering af hele straffesystemet i USA. Og det vil demokraterne gerne, og det er der faktisk også mange af en bestemt type republikanere, der gerne vil, ikke? Jamen, også sådan mere libertarianske, ja, som siger, det koster en frygtelig masse penge, og alle dem, der sidder for narkobesiddelse og sådan noget, og sidder mange år i fængsel, hvorfor i alverden skal vi betale for det? Men, det der
ingen... systemet, så bliver det måske lidt svært, når McConnell, han tøver på lige præcis criminal justice. Tror du, at de kan nå at få noget som helst igennem?
Altså, jeg tænker mere på, om Trump ligesom mister interessen for det. Det er jo, hvad han typisk gør. Han har en meget kort opmærksomhedshorisont. Og vi så det jo med, da de talte våbenlovgivning. Han ville gerne have den dag, hvor de sad der og bipartisanship, og hvis I kan flække noget sammen, så skriver jeg det under. Det samme gentog han så med en immigrationsreform, ikke? Kan I blive enige om noget, så skal jeg nok tage balladen og så videre. Og ingenting kom der ud af nogle af de 2 ting, fordi dagen efter havde der været nogen at prikke ham på skulderen og sige, det her, det synes vi ikke er en god idé.
Så hvad for et mål kan de komme igennem med?
Altså det kunne være noget, og så taler man altid infrastruktur. Ja. Nogle siger så, at infrastruktur er altid ligesom den der bold, der hele tiden bliver fjernet, lige før man skal sparke til den, fordi det lyder så godt, vi skal forbedre vores veje, og vi skal
Hvem er ikke enig i det?
Præcis. Bortset fra, at det koster nogle penge, og republikanerne har brugt deres penge på en skattereform, plus mere til, ikke? Mm. Så der vil være republikaner, der siger, det har vi ikke råd til at bruge penge på infrastruktur nu, og i øvrigt har vi fuld beskæftigelse næsten, så hvad skal vi bruge det til lige nu, ikke? Der er allerede jobs nok.
Så det er jo ligesom de mål, som der er fremadrettet. I det her interview, som jeg nævnte før med mediet The Daily Caller, som du linkede til på din Facebook, Niels, der sagde Trump, at en af hans største politiske trumfer som præsident har været at lægge en dæmper på pressens favorisering, Vincent. Hvad tænker du om det som en politisk gevinst? At han ser det således.
Ja, det er nok det, hvor jeg sådan er mest bekymret for amerikansk politik lige nu, hvis man kigger på det sådan rent strukturelt. Det er simpelthen et spørgsmål om, at mediebilledet i USA er blevet så massivt polariseret, som det er nu. Og hvor det er sådan, at man med ramme alvor kan sige, at den frie presse er folkets fjende nummer 1. Og lige så snart du begynder at sige det der, så er det begynder du at slå op på side 1 i den store despotihåndbog. Altså det er han ikke den første, der har sagt. Og hvis du kigger på Hannah Arendt's The Origins of Totalitarianism, så er det der, hvor det starter. Og problemet er jo også, at den amerikanske presse har jo også været lidt med i det selv, er jeg ked af at sige. Ikke? Altså, hvis du kigger på måden, hvorpå fladen på CNN er sat sammen nu, ja, så er det simpelthen fælles front mod Trump, ikke mindst, og også mod Fox News. Og når du ser i måden, hvorpå at de laver interview, så tager de jo for eksempel også, og så slår de simpelthen direkte meget tungt på Hannity, for eksempel i den ene ende der, og så tæver Fox News tilbage. Så det vil sige, at med polariseringen i det politiske billede er nu også kommet en polarisering i mediebilledet. Og når vi først begynder at være derhenne, ikke sandt, og de er dem, der sætter dagsordenen, ja, så bliver det sådan en intern kamp mellem medierne, og når vi skal spille de frie presse ud mod hinanden, ja, så kan du lave en divide and conquer. Så for den betragtning er jeg, det er faktisk massivt bekymret for. Det er, hvordan og hvorledes, at de, der begynder at være nogle flækken af nogle akser i amerikansk mediebillede, som begynder at flække langs de politiske linjer også.
Så dog, at der blev trukket en grænse med CNN-vært okay,
Jim Acosta, ja.
Hvor ikke alene anlagde CNN-sag mod Det Hvide Hus.
Det blev støttet af
White House Correspondents Association gjorde det også. Og Fox News gav det, der hedder Amicus Brief. Ikke? Ja. Så de støttede altså det sagsanlæg. Så der var noget, hvor de i hvert fald kunne enes om, at her gik grænsen. Altså, når præsidenten begyndte at nægte adgang til journalister, som stillede kritiske spørgsmål, som var det, Acosta jo gjorde.
Så vi talte en lille smule om det her i sidste episode af Amerika Nu, men Hendrik, jeg kunne godt tænke mig at høre dit perspektiv på den her situation med Jim Acosta. Han fik jo ændret sit pressekort, og så sagsøgte CNN Det Hvide Hus, og nu her lige inden vi begyndte at optage, der fik vi at vide, at nu er han midlertidigt i hvert fald fået det tilbage. Hvad er dit perspektiv på hele den kontrovers?
Jamen altså, det
er han overrasket?
Nej, egentlig ikke. Og jeg er heller ikke overrasket, at han har fået tilbage, fordi både Sarah Huckabee Sanders og Donald Trump og resten, inklusive Kellyanne Conway, har været i så massiv modvind, efter de inddragede pressekort, at det kunne de dårligt holde til. Og som Niels også rigtig nok pointerer, så selv Fox News var ude og sige, så det stopper her. Så det er opportun for ham at give det tilbage, og så sige følgende, nej, men ved jo ikke, hvor længe. Det er lidt ala, hvis du kan opføre dig ordentligt, så kan du få lov til at få adgang. Det er jo ikke ens betydende med, at vi tager nogle spørgsmål fra dig, eller på en anden vis. Så jeg når at stigmatisere ham 8 gange nu, og dermed også CNN ved samme lejlighed. Men man kan jo under omstændighed sige, at uafhængig af, om han får lov til at beholde sit pressekort, eller ikke får lov til at beholde sit pressekort, så kan man sige, at det jo i den forstand er en... Det er godt for den frie presse, at han har fået det igen. Men det er jo hele tiden et spørgsmål fra Trump om, at hele tiden at beholde både dagsordenen og at holde ansigt over for pressen, således at de aldrig kan få lov til at stikke kniven ind nogen steder. Og hvis de gør, så tæver han tilbage lige så hårdt, som han har fået nogen igen. Men man skal huske på, at det, hvor jeg synes, det er bekymrende, det er, at når Sarah Huckabee Sanders går ud og retweeter en film, som klart er blevet fingeret i forbindelse med Jim Acostas måde at agere på, der den der praktikanten, der prøver at tage mikrofonen, og at det er ham fra Infowars, som har doktoreret den her film. Alex Jones har lavet en doktoreret film, og som Sarah Huckabee Sanders som pressesekretær lægger ud i
som
cirkulation.
Udlægger det som værende det rigtige.
Netop. Og dermed også, at årsagen til, at Jim Acosta skulle have fået inddraget sit pressekort, det var, at han i og for sig havde usømmelig omgang i en vis forstand med en praktikant, eller noget, der mindede om det, ved at enten at slå hende hen over den her, eller røre ved hende for meget, eller hvad det nu var, havde i og for sig intet med sagen at gøre, som hidrørte det spørgsmål, og det, at Trump ikke kunne lide måden, hvorpå han ville stille spørgsmål, eller at han synes, at han er monopoliseret med for mange spørgsmål, hvilket han jo ikke havde.
Jeg vil lige have kort klarificeret den video, som kommunikationsdirektør Sanders retweetede, eller i hvert fald proponerede på et eller andet vis. Den var jo, altså den måde, den var manipuleret på, var, at den var spolet op visse steder, med henblik på at få det til at se ud, at det var mere voldsomt, end det i virkeligheden var.
Ja, det han gør, at han hæver den, hun prøver at hive mikrofonen ud af hånden på ham, og han hæver ligesom den hånd, hvor han har mikrofonen i, ikke? Og med den anden hånd, der ser det så ud, som om han nærmest slår ud efter hende, ikke?
Men der var to udlægninger. Det ene var, at han faktisk, den som kom bagefter, det var, at han nærmest lavede et karatehug ned over, som Kellyanne Conway sagde, ikke? Men inden da var det nærmest, fik det nærmest til at fremstå, som om, at han havde været sådan for tæt på hende, eller på en eller anden måde havde overstået hendes privatgrænse, eller noget i den der stil der. Og den måde, de gjorde det på, det var, at de viste jo kun hver tredje frame, og så kunne det virkelig se ud, som om, at han slog til, ikke? Og det var, og da man kan sige, den del af det, den, altså du ved, det er jo lige præcis, at selv pette de fake news, som man jo egentlig vil sige, at den etablerede presse faktisk stadig gør. Så det vil sige, at de gør jo i og for sig det samme, som de anklager den etablerede presse for at gøre. Og så pætler de bare en anden slags fake news. Og du ved, og så bliver det lige pludselig bare alles kamp mod alle om, hvem der nu har lov til at have dagsordenen på denne her historie, på denne her overskrift, på denne her, uafhængig af, hvad kendsgerninger egentlig tilsiger i sidste instans.
Hvad betyder det for den demokratiske samtale? Det er vel på ingen måde fordrende?
Nej, det er rigtig giftigt, og det trækker frem for alt fokus væk for noget, som kunne være realpolitisk interessant, eller om man kunne lave nogle reelle forskelle. For så bliver vi med at diskutere, hvorvidt Jim Acosta skal have eller ikke have sit pressekort, uafhængig af, hvad for en slags politik, som de prøver at formulere fra Det Hvide Hus' side og sådan fremdeles. Men, og måske fordi der ikke er så meget af den, når det kommer til stykket.
Det betyder jo så også, at man overhovedet ikke taler om, hvad det konkrete spørgsmål var. Ikke? Så der er også folk, der vil sige, på den måde var det meget smart. Alt kom til at handle om, om proces og om principper, og de kritiske spørgsmål, som Acosta stillede, drejede sig om de der, den der karavane, som Trump påstod var en invasionshær af migranter på vej op, som altså var et politisk stunt. Der var hverken færre eller flere politiske eller migranter på vej mod USA, end der altid er. Mm. Men pludselig op til valget fik man gjort det til en invasionshær. Og det Jim Acosta spurgte om, hvad blev der af den? Mm. Fordi pludselig var der ingen, der talte om, da først valget var slut. Mm. Det andet, der selvfølgelig er i det, som egentlig gjorde det ganske mere graverende, var, at Trump beordrede 15.000 soldater til grænsen.
Ja, måske 15.000 i første omgang.
Jo, men noget, som jeg mener er uden fortilfælde, at hæren bliver brugt som sådan en stunt i virkeligheden, til noget, hvor de ingen funktion ville have, hvor de ikke, de må ikke foretage sig noget som helst i den forbindelse. De må ikke være grænsepoliti. Mm. Det var udelukkende sådan et signal om styrke, han sendte derned. Og det var egentlig det, Acostas spørgsmål drejede sig om, ikke? Jo. Hvis det var en invasionshær, ja, så var der et militært svar på det. Men hvor blev den invasionshær af, og hvorfor var det en invasionshær, at der var migranter på vej, ikke?
Tidligere, for lige at komme tilbage til polarisering af pressen, der har Trump tweetet billeder og videoer, hvor han måske ikke direkte opfordrer til vold, men der er i hvert fald en, den video, jeg tænker på lige nu, der har han været med i wrestling på et tidspunkt, og så bodyslammer han en person i det her, altså det bliver optaget, ikke? Det er et eller andet wrestling turnering, og i den video, som han så har lagt ud på sin Instagram, der har han sat CNN's logo over manden, som han bodyslammer. På et andet billede, der er han, der kan man se CNN's logo på undersiden af hans sol. Har vi set det her fænomen før på samme grad, og hvad betyder det for polariseringen af amerikansk politik frem mod præsidentkampagnen?
Ja, om man har set det før, ja, det har du altså, men det har så været lidt andre sammenhæng. Altså, det er jo en grund til, at man i Tyskland i 30'erne kaldte det for lykkenpresse, altså det ved, eller Pinocchio-pressen, som alternativet for Deutschland, så senere har døbt den etablerede presse. Ja, man har set forskel for det her, for at betvivle den etablerede presses uvildighed, at betvivle den fjerde statsmagt, at betvivle. Så ja, det har man set, og den eneste, og pointen er jo lige præcis, at hvis man kigger efter i forordningerne for, hvad god journalistik er fra The American Journalism Association, jamen så er det at kvalificere borgernes beslutninghed på en myndiggørende måde, og samtidig kigge magthaverne efter i kortet. Det står helt klart, hvad det er for nogle forordninger, god journalistik skal være i sidste instans. Hvis du kan begynde at betvivle deres oprigtighed i den forbindelse, og at det er det, de er sat i verden for, jamen så har du jo en opportun lejlighed til at kunne blive erobret dagsorden, og på alt muligt måde, fra konspirationsteori i den ene ende til polarisering i vælgermasserne i den anden. Og det er et meget, meget giftigt redskab at gøre brug af, og er noget, som man normalt henholder til, at det er noget, som despoter gør. Og så snart, at det er sådan, at det begynder at indfinde sig i en demokratisk stat, ja, så begynder den demokratiske stat jo at erodere, fordi den fjerde statsmagt er lige præcis sat til at lægge checks and balances på måden, hvorpå at magthaverne bruger deres myndigheder.
Hvad har det her implikationer for præsidentkampagnen 2020, Niels? At vi har en præsident, der tweeter sådan nogle billeder og opfordrer til de her.
Altså, vi er jo på ukendt territorium under alle omstændigheder.
Jamen, det er det, jeg mener, ikke? Ja.
Hvis vi tror, der er en strategi, præsident Trump siger altid, jeg forsvarer mig bare. Og det har jo konsekvenser. Jeg synes, det er værd lige at føje til. For de journalister, det drejer sig om, altså de får dødstrusler dagligt. De får rigtig mange. Det drejer sig også for eksempel de tre kvindelige sorte journalister, Trump gik efter i samme uge på grund af deres spørgsmål. April Ryan, som han sagde, hun var helt væk, og hvad lavede hun der, og hun anede ikke, hvad hun lavede. Der var tre kvindelige journalister, som han altså hængte ud for. De var dumme spørgsmål, inkompetente osv., ikke? Det betyder for dem efterfølgende, at der er folk, der kommer efter dem og truer dem på de sociale medier eller andre steder, fordi præsidenten ligesom har gjort dem til legitime mål for det der, ikke?
Eller man sætter brevbomber direkte til CNN. Altså,
Nå ja, i de ekstreme tilfælde, ja. men det er jo lige præcis det. Der er jo, findes jo tosser ude i verden, som reagerer, som hører det der på en bestemt måde, og det er derfor, der er en stor forskel på, hvad en præsident siger offentligt, og så hvad vi kan finde af fortilfælde, hvor tidligere præsidenter har været sure over bestemte journalister. Altså under Vietnamkrigen, der var der et berømt tv-klip, hvor ham, der hedder Morley Safer, han var i Vietnam og så amerikanske soldater, der satte ild til stråtag, ikke? Og brændte nogle huse ned. Og næste dag ringer præsident Johnson til direktøren for CBS, som han kendte, og sagde, Frank, i går sked dine venner på det amerikanske flag, ikke? Og ville sådan set have dem sat fra bestillingen, at de skulle altså ikke dække Vietnam. Og det fik han med det samme at vide. Det kan du godt glemme. Du skal ikke blande dig i, hvem vi sender journalister. Så det er ikke, fordi man ikke kan finde fortilfælde på præsidenter, der bliver sure over bestemte journalister, men at en præsident fører sådan en offentlig kampagne på den måde, vi har set det her.
Ja. Det er sidste bemærkning.
Ja, men det er måske mere at spørge dem til Niels, i den forstand at forstå, at vi efterhånden ved at blive vant til her på den her side af landet, der hedder amerikanerne selv, i sådan en evig strøm, der bare kommer derover fra af støj af den ene eller anden type. Mm. Det spørgsmål er, kan du forny en valgkamp i stedet støj? Altså kan du komme med nogle nye? Skal du trække de samme budskaber frem en gang til? Nu har du så ikke Hillary Clinton som modkandidat, så den er væk, den mulighed der, ikke? Så der er ikke noget lock her up. Ja. Og build a wall, det er måske lidt tvivlsomt. Ja. Så du ved, hvordan og hvorledes skal du forny din kampagne, når støjen har været så massiv, og du stort set er skudt i alle retninger i udgangspunktet?
Ja, og det afføder jo også en reaktion, ikke? Det afføder jo også de diskussioner, vi i virkeligheden har her om, hvordan garderer et demokrati sig mod den form for kampagne, ikke? Vi har jo set på sin vis New York Times, Washington Post, og for den sags skyld også failing CNN, at de aldrig har haft bedre seertal eller oplag. Mm. Altså, der er jo en modreaktion på det også, ikke? Spørgsmålet er, hvordan man bedst modgår det. Jeg hørte, hvad hans sprogforsker George Lakoff, som skrev en bog for nogle år siden, der hed Don't Think of an Elephant, hvor pointen er, at det øjeblik, man siger, don't think of an elephant, så tænker folk på en elefant. Ja. Ikke? Og hans argument var, at pressen måtte holde op med overhovedet at acceptere begrebet fake news.
Ja.
Fordi hver gang man gjorde det, så bekræfter man sådan set, at man er med til at institutionalisere det som noget, man kan diskutere om er fake news eller ej. Mm. Så han mente, at pressen måtte finde helt andre måder at stille spørgsmål på, hvor de ikke købte præmissen for at diskutere fake news.
Det er nødt til at galvanisere sig mod de der angrebsnarrativer hele tiden, ikke?
Ja.
Lad det blive det sidste for den her gang. Tusind tak til Vincent Hendrik, tusind tak til Niels Bjerg Poulsen, tusind tak til jer, der er mødt op på trappen, og jer, der har set med derhjemme. Tak for i dag.